Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos jaunimui, pasilik su mumis viešpatie.
Labas vakaras, prie mikrofono Virginija Mickutė ir Rokas Balsys. Ir šį vakarą laidą rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Šio vakaro laidos tema – ką reiškia būti Dievo draugu.
Iškart po dainos – apie tai, ką reiškia būti Dievo draugu, iš ko atpažįstami Dievo bičiuliai – ir kodėl verta siekti šios draugystės, su jaunimu pasidalins pranciškonas, kunigas Paulius Vaineikis iš Pakutuvenų.
Skamba visiems gerai pažįstamas 2013 metais Kaune vykusių Lietuvos jaunimo dienų himnas.
Apkabink Jėzau mano pečius, tegul jąją savo malonė, noriu sekti tave, tavo me.
Ką reiškia būti Dievo draugu, iš ko atpažįstami Dievo bičiuliai ir kodėl verta siekti šios draugystės.
Kviečiame pasiklausyti pranciškono kunigo Pauliaus Vaineikio mokymo apie Dievo draugus.
Mano toks troškimas su jumis pasidalinti meilę iš didžios raidės ir būtent meilę, ant kurios mes statom viską. Bet ką tu pradedi savo gyvenime, jisai turi turėti tam tikrą rimtą pagrindą. Ir tasai pagrindas yra dar kitaip vadimas pamatu. Jeigu tu namą pastatysi ant smėlio, gal ir kietai atrodysi, kaip yra rašte paties Jėzaus tame palyginime kalbama, kad, sako, buvo du žydai, kieti, gudrus, vienas tik tai savo namą pasistatė ant olos, o kitas pasistatė ant smėlio. Štai va, vienintelis skirtumas ir vienas, ir kitas paskiau į tą namą investavo labai daug, tai buvo ir dizainas gražus, ir ten buvo viskas ir tikriausiai sodai, ir buvo naujausi, ten, nežinau, tikriausiai įrangas sudėti ir galbūt baseinai ir visko, ko reikia žmogaus laimiai. Viena tik tai bėda tame, kad audroms pakilus atėjus išbandymų metui gyvenimo bangos daužėsi į vieną ir į kitą namą ir tas namas, kuris buvo be pagrindo, jisai sugriuvo. Ir ten, Viešpats sako, ir jo griuvimas buvo labai didelis. Tikriausiai tie, kurie su manim šiek tiek bendraujat, žinote, kad žodelis labai žydų kalboj, tai reiškia labai labai. Pas jūs nėra laipsnėjimo, geras, geresnis, geriausias. Pas jūs, jeigu pasakė labai, tai žinokit, tai yra totalinis krachas. Ir labai dažnai tos mūsų meilės, mūsų draugystės jos subyra su vat būtent tokiom pasiekmėm, totalinis krachas. Man labai patinka žiūrėti jau kelinti metai iš eilės, kaip mezgasi draugystės tarp gimnazistų. Labai, žinai, faina, reiškia meilė iki ausų. Bet labai man, žinot, patinka žiūrėti finalą. Visuomet pradžia būna nuostabi. Netgi filmuose dabar visi mėgsta, kur tik tai pradžias, nes pabaigos gan būna ne visuomet happy endai, tai va pradžia. Bet pas įstabiausias dalykas pamatyti pabaigą. Ir paprastai taip jau, žinokit, būna mokyklose užsimezgusios draugystės, meilės, jos pabaigus tą mokyklą, jos neilgai trunka. Klausimas, kame reikalas? Dėl pamato. Jeigu tu neturėjai kada laiko tvirto pamato padėti draugystėj, tai žinai, kokį jinai bebūtų, gražiai kaip jinai bebūtų įpakuota, tos draugystės finalas jisai yra labai aiškus. Sako, išbandymai ateina ir, kaip sakant, supranti, kad, nu, kažko tai trūko. Esmė yra kokia? Esmė apie pamatą. Taigi, nori sudėti vieną pamatą ir tas pamatas yra, atsinešiau plytą, jinai, žinokit, gerai atrodo, čia, žinokit, visi yra žemėlapiai, GPS-ai, čia tėtis, kuris yra meilė, kurį paprašė, kad leistum jam apsigyventi mūsų tarpę, Marija leido ir aš manau, kad jūs visi davėt leidimą, uždegėt žalią šviesą, nuimėt visus draudimus ir leidžia dabar tai meilį veikti. Ir Dievo meilė yra jūsų tarpė, žodis tarp mūsų. Ką jisai kalba? Pats Dievas. Jisai nori tos draugystės, jisai nori, kad mes būtume pagal jo atvaizdą ir panašumą. Ir jisai sako, dabar labai norėčiau, kad pažvelgtumėt į mano sūnų. Jėzus, tasai modelis, pagal jį esame sukurti, jis yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, per jį su juo ir jame mes kunigai per kiekvienas mišes ištarėme. Jisai yra mūsų pavyzdys, tai yra žodis tapęs kūnu, žodis užrašytas tokioj formoj, žodis užrašytas žmonių gyvenimuose, istorijose. Jisai pirmas kreipėsi mus, sakydamas, aš jūs noriu draugais pavadinti. Jūs būsite mano draugais, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvų girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisių išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau vienam kitą mylėti. Pavartotas žodis draugai. Jūs aš draugais vadinu. Žinokit, Dievas nevadina bet ko draugais. Pavyzdžiui, Senajame testamente, kad jūs išgirstumėt, kad Dievas pavadintų žmogų draugu, netgi Adomas, jisai nebuvo pavadintas draugu. Jis buvo pavadintas ir Dievo kūriniu, ir atvaizdu, kom tik tai norit. Jo draugė Jeva irgi nebuvo pavadinta draugė. Tom aš jau noriu pasakyti, kad Viešpats nesimėto šiaip savo žodžiais. I love you. Kai bus reikalas, jisai tą dalyką paaiškins. Bet jisai ieško draugų. Viešpačiui nereikia tarnų, jam nereikia vergų. Jis tik ieško ištikimų draugų. Jono Evangelijos 3 skyrių 29 eilutėj Jėzaus pusbrolis. Jie buvo ne tik tai giminės, bet būtent jisai buvo Jėzus labai geras draugas. Mes nelabai ką žinom apie Jėzaus jaunystę, apie tą vaikišką draugystę tarp jo ir tarp Jono. Bet Jonas ne iš karto išėjo pas esenus ir tenais pradėjo gyventi asketinį gyvenimą, kad sulauktų Mesijo. Manau, kad jie laikas nuo laiko susitikdavo ir taip kaip maži vaikai, jie vienas kitą jautė, jeigu dar jiems negimus. Kai Marija su Jėzumi viduje aplanko Elzbietą, kurios viduje irgi laukia savo pasirodymo metu, Jonas pusbrolis, kaip bičiulis, pajunta Jėzų ir jisai šokteli. nežinau, ką jis padarė, gal kokį nors breiką, nežinau, kokį nors judėsi dar, bet jisai atregavo iš džiaugsmo. Taigi tasai Jonas vėliau, kai jie suaugė, jie susitinka mūšio lauke, susitinka prie Jordano, pakrikštyje Jėzų ir jo labai gražus apibūdinimas yra apie bičiulystę. Sako, kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis. O sužadėtinio bičiulis, kuris šalia stovi ir girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu. Štai mano džiaugsmui dabar nieko netrūksta, jam skirta aukti, o man mažėti. Kaip gražiai Jonas apibūdina bičiulystę. Jonas žino, kad atėjo laikas, kad jo labai artimas bičiulis Jėzus, jis turi sužadėtinį, jisai tam ir atėjo, kad savo gyvybę už draugus, už savo sužadėtinę atiduotų. Mes visi esam vaikinai ir merginos, esame toji bažnyčia, toji nuotaka. Kaip ir Marija, jinai yra bažnyčios veidrodis, Jėzus turi sužadėtinį. Ir Jonas save apibūdina, sako, aš esu sužadėtinio bičiulis. Kokios bičiulio savybės? Mes turėtum pradėti irgi mokytis, ką reiškia būti draugais. Pavyzdžiui, netgi jeigu tu esi bičiulis kokio tai savo draugo ir tu matai, kad tavo draugas pakabino tavo draugę, panelę, ir jūs abu kovėtės dėl jo širdies, ir vis dėlto tu matai, kad jo širdis gula prie tavo draugo ir jie yra sužadėtiniai. Tai tu esi tikras draugas, kuris nekasi jam dobės ir nestumi ant jo arba nebandai jo sukompromituoti tos draugės, sakysi, kurios rankos ir tu norėtum, bet tu šalia stovi ir džiaugte džiaugiesi jo laimė. Tas pats su panelėm yra. Kiek intrigų jau čia mokykloj matosi. Ir kai tu pamatai, kad tą bachūrą nukabino tavo žinai draugė, nors abidvi buvo draugės, ir aišku, tu jau savo draugiai pasakei netgi, kad tasai bachūras mano, ir tu ryškiai matai, kad tavo draugė nuplėšė iš tavęs, tau net nespėjus net mirktelėti. Tai vat irgi, čia yra, ką reiškia būti draugė, liktai geriausios draugės. Kokia tavo reakcija? Ar tu džiaugiesi tavo draugės laimė? Nu, galbūt jo širdis gula prie jos. Ir čia yra pasakyta, kad tikras bičiulis, kuris šalia stovi ir girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu. Štai mano džiaugsmai dabar nieko netrūksta. Bičiulys yra nesiema nuo meilė, kuri verčiasi į tą gražų žodį graikų kalboje agape. Tai agape neieško savo naudos. Ne erosas, ne filija, bet agape neieško savo naudos, viską pakelia, visko tiki, visko vilėsi. Jinai visą ištveria, netgi neteisybę galbūt ir nuryja tą tokią karčią savo dalies seilę, kad sakai, nu va, matai, prašoviau, už mane kažkas buvo geres, bet aš džiaugiuosi. Vat ta tikra meilė, bičiulystės meilė, jinai yra ta, kuri tau leidžia aukti. Kaip gražiai evangelistas Jonas sako, jam skirta aukti, o man mažėti. Reiškia, jaunikio laimiai, jaunikio džiaugsmui skirta aukti, o man mažėti. Apie viešpaties bičiulius Dievas yra ir Senajam testamente minėjęs. Jūs galite įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, bičiuliai pavadinti Biblijoje ne tik tai Dievo išrinktosios tautos nariai arba ten kažkom pasižymėję. Pavyzdžiui, pranašas Izaijas 8:11, ten yra kalbama, kad viešpaties bičiulis karalius Kiras įvykdys jo valią prieš Babiloną. Jam seksis kelyje. Kada Dievas duoda šitą titulą kažkam iš jūsų bičiulis, jisai paaiškina, ką reiškia tasai statusas, kaip Jonas Krikštytojas, kaip tasai karalius Kiras įvykdys jo valią. Jam seksis kelyje. Jeigu tu esi pavadintas bičiuliu ir mes sužinosim, dėl ko verta paprakaituoti, pasitreniruoti ir pakovoti, ne dėl praeinančio aukso, bet dėl tikrų vertybių, kad Dievas ištartų tau asmeniškai, tu esi mano bičiulis, ne bičias, bet bičiulis, draugas, kad tave aš galiu pavadinti draugu. Ką reiškia bičiulio statusas? Per pranašą Izaiją Dievas sako, prieikite arčiau prie manęs. Žinokit, kada bažnyčioje toks labai kuklus, arba sakyčiau, gal tai išmoktas kuklumas, kadangi ten tuose palyginimuose Jėzus sako, o tas, vat, kuris buvo nuteisintas, tas muitininkas, sėdėjo bažnyčios gale ir bijojo prieiti, asėsti į pirmus suolus, ten buvo pagirtas. Kas liečia kuklumą, viskas gerai. Bet kada kalbama apie Dievo bičiulius, Dievas sako, prieikite arčiau prie manęs ir klausykite, ką sakau. Dievui labai svarbus elementas yra, kad bičiulis nėra tas, kuris taip galvoja apie save, bet tas, kuris klausosi jo. Žiūrėkite, kaip Jonas sako, kas yra bičiulis, kuris šalia stovi ir girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu. Taigi, ant pamato dėkit vieną žinį plytą, bičiulis yra tas, kuris girdi draugą, kuris jo nepertraukė ir džiaugiasi balsu. Sako apie tą karalių Kirą, prieikite arčiau prie manęs ir klausykite, ką sakau. Nuo pat pradžios aš nekalbėjau apie tai paslapčiomis. Viešpas nori tau atskleisti paslapti. Sako, noriu jumis draugais pavadinti, nes jums viską paskelbiu, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Dievui, kuris konstatuoja, kad esi jo bičiulis ir jo bičiulių sąraše, jis tau apreiškia viską ir nieko nenuslėpė. Taip kaip, ko gero, labai geri draugai, tarp draugų paslapčių nėra. Dar kokia viena yra draugo savybė, tai kad jūs eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Matot, kai kalbam apie draugus, yra kalbama apie vaisingą draugystę. Tai, kad tu gerai pašneki, arba tai, kad tu gerai atrodai, arba galbūt, kai tau yra fun, nueit į kažkur tai koncertėlį, pabūt draugų būry. Ir ta draugystė, matot, jinai jeigu neturi vaisių, jeigu jinai tavęs neaugina. Jūsų tėveliai, gal net ir vyresni jūsų bičiuliai, draugai, jums visuomet pastabą padarys ir sako, nesusidėk su ta hebra, nes jie tau daro blogą įtaką. Kokie vaisiai iš tos draugystės, kurioje tave taip veža arba suvata kompanija? Kokie vaisiai? Tai, kad tu pradėjai rūkyti žolę? Tai, kad tu pradėjai keiktis? Tai, kad tu pradėjai klausytis destruktyvios muzikos, žiūrėti kažkokius destruktyvius filmus? Nes tai yra ta hebra. Kokie vaisiai? Ar tu nuo tos draugystės tapai mandagesnis? Ar nuo tos draugystės tu kaip bahūras, jeigu esi didesnis džentelmenas panelėms? O tu panelė? Kokie tavo santykiai su aplinkiniais, kaip tu esi vertini, štai vaisiai. Ir čia Jėzus sako, mano bičiuliai ir tas, kuris yra tikras draugas, jis duoda vaisių ir jūsų vaisiai išlieka. Labai dar tokį gražų dalyką jis primena. Liaudis, mano bičiuliai, dėl ko ir verta jums pasistengti, kad būtumėte mano draugų sąraše, tai yra, kad jūs prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų, ką tik paprašytumėt. O, čia tai geras. Įsivaizduojat, tikras bičiulis ir draugas moka paprašyti. Jam nėra nelygis pasakyti, kad kažko negaliu, kažko nesugebu. Labai dažnai būna tarp dviejų įsimylėjusių, nu ką čia dabar prašysiu, pats padarysiu, pats nuspręsiu. Paskui šeimose būna tragedijos, aš pažįstu keletą šeimų, kada vyras, kuris nusprendė su savo antrąją pusę, nepasidalinti, bet pas nuspręsti, kaip yra geriau. Norėjau, kaip geriau gavosi, kaip visada. Šnipštas. Sprantat? Draugai yra tie, kurie nebijo paprašyti, paklausti. Kad prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Draugui Dievas, reiškia draugui, kurį jisai įvardina mano bičiulis, jis jam gali įsakyti. Aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti. Dėmesio. Draugas ne tik taip nuolaidžiauja kitiems. Draugas matydamas, kad reikalinga ryštingai žengti kažkokį tai žingsnį, jisai įsako. Jis nebijo taip pat ryštingai pasakyti tiesą draugo atžvilgiu. Jeigu tu nesiliausi, aš nutrauksiu draugystę su tavimi. Nebijo šito pasakyti. Tai nėra netolerancija kito nuodėmė arba kito trūkumams. Ir čia Jėzus sako, aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti. Jūs būsite mano draugai, jį darysite, ką jums įsakau. Matot, kaip yra įdomi. Pasirodo, Dievo bičiulystė mumis mokina.
Apie tai, ką reiškia būti Dievo draugu. Jaunimui kalbėjo pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis iš Pakutuvėnų.
Po Martino Smito dainos pratęsime brolio Pauliaus pasidalyjimą.
Closer than a brother, I have felt your touch more intimate than lovers. Jesus,
Eteryje Marijos radijo laida jaunimui pasiliks su mumis Viešpatė ir mes toliau kviečiame klausytis pranciškono kunigo Pauliaus Vaineikio mokymo apie tai, ką reiškia būti Dievo draugu.
Dar apie vieną tokį draugą paminėsiu, kuris irgi turi bičiulio status, tai yra Abromas. Apaštalas Jokūbas sako apie jį, Abromas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teismu, o jis pramintas Dievo bičiuliu. Kas per bičiulystę buvo su Abromu? Visa tai, ką Jėzus kalba, aš jūs draugais vadinu, nes jums viską apreiškiau, ką esu girdėjęs, jis nieko nenuslėpė. Ir pradžios knygos 18 skyrių, ten 17 tokioje eilutėje, yra sakoma, kad Viešpats išgirdęs apie Sodomos ir Gomoros baises nuodėmes pasiunčia savo du angelus, terminatorius, kad sunaikintų Sodomą ir Gomorą. Bet prieš siūsdama, žiūrėkite, kaip gražiai parašyta tas santykis. Viešpas mąstė, argi aš slėpsiu nuo Abraomo, ką žadu tuoj daryti, juk išrinkau jį. Dievas, įtraukdamas tave į bičiulių sąrašą, jis to prideda taip pat tokį užrašiuką – išrinktasis. Apaštalas Paulius labai gražiai yra paminėjęs vienam iš savo laiškų, Dievas ką numatė, tą ir paskyrė – išrenka. Tada pats Abromas neskaitęs Jono Evangelijos 15 skyriaus, tą, ką mes esam labai dabar ukietę ir žinom, kad ko tik prašysim tėvą Jėzus vardu, viską Dievas mums duos, bet jis turėdamas bičiulio statusą, jam šventoji dvasė viską padiktuoja, ką mes išgirdom tik tai po daug tūkstančių metų. Abromas pagal intuiciją elgėsi kaip tikras bičiulis, jisai prieina arčiau prie Dievo ir tada derisi. Sako viešpatė, na, o jeigu tarptų Sodomos ir Gomoros miestų bus bent 50 teisiųjų, jūs irgi nužudysi, sunaikinsi. Dievas sako, ne, nenužudysi. O jeigu, sako, ten bus 45 teisėjai, išžudysi tuos miestus. Jeigu rasiu 45, neišžudysiu. Nu, viešpatė sako, dovanok už įkirumą. Esu židuks, tai deriuosi, žinai. Na, o jeigu 35 bus teisus. Ar tuos miestus sunaikinsi? Dievas sako, nesunaikinsi. O viešpatė, nu, dovanok dar. Deriuosi toliau. O jeigu bus tik 30? Ir jis taip derisi iki 10. O jeigu bus tik 10 teisiųjų dviejuose miestuose? Tuos sunaikinsi. Jeigu rasiu 10, nesunaikinsiu ir dėl 10. Mato, žydams labai svarbu yra tasai 10. 10 žydukų tai reiškia sinagoga, reiškia bendruomenė, reiškia bažnyčia. Todėl jisai daugiau nebesidari. Bet viešpats, matydamas, kad tame mieste buvo vienintelis tik tai teisusis Lotas, dėl to vieno Loto, nes Lotas turėjo ten dvi dukras ir taip toliau. Ir įsivaizduokit, dėl draugystės, dėl bičiulystės su Abromu, viešpats padaro viską, ką galėjo dėl savo draugo, patį geriausią variantą. Tie du angelai, terminatoriai, nueina į Sodomą, susiranda pagal GPS adresą, paskambina ten, atidaro Lotas duris, jie užina, sako, ruoškis, tau yra 10 minučių, kraukis lagaminus ir dinkit iš miesto, sako, prasidės linksmybės. Jie ateina ir išveda. Dabar žiūrėkite, vienintelis Lotas buvo teisus, bet leidžia Lotui pasimti jo žmoną, jo dvi dukras, įsivaizduojat, reiškia, dėl Abromo bičiulystės. Tik tai persvės sako, hei, dabar kai išeisit, prašymas vienas, jūs nors nesat pavadinti dievų bičiuliais, bet labai prašau pasinaudoti bičiulių statusu. Kokiu? Va tu, Loto žmona, kai tu girdėsi kietą muziką, efektus, šaudimus, kliksmus, nesisuk atgal. Nes jeigu atsisuksit, pavirsit į druskos stulpą, supratot? Žiūrėkit, joms leido pasinaudoti bičiulių statusu. Ir kas įvyko? Nu, žmona taip buvo smalsi to Lota, kad kai išėjo ir prasidėjo efektai, jinai neištvėrė, jinai pasuko galvą atgal ir pavirto į druskos stulpą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas ieško draugystės. Jisai nori, kad tu būtum tarptų draugų. Tas pats pranašas Izaijas toliau apibūdina savo tautą, sako, o tave mano tarnė Izraelį Jokūbai, mano išrinktasis, mano bičiulio Abromo palikuoni. Jis, matot, visur išganimo istorijoje pabrėžė, kad jo bičiulis yra Abromas. Sako, mano bičiulio Abromo palikuoni. Dabar kaip tapti Dievo bičiuliu? Išminties literatūra. Išminties knyga 7 skyrius 14 eilutė sako, visi, kas įgyja išmintį, o Dievo išmintis yra pažinti Jėzų Kristų, gyvąjį Dievo sūnų. Visi, kas įgyja šį lobį, laimi draugystę su Dievu, jos mokymo dovanomis geriau jį pažįsta. Taigi, jūs turite įgyti išmintį, jeigu norite laimėti draugystę su Dievu. 27 eilutėje tam pačiam išminties 7 skyriui sako, išmintis per kartų kartas eina į šventas sielas, padarydama jas Dievo draugais ir pranašais, nes Dievas myli tik tą, kuris bendrauja su išmintimi. Štai jums koordinatės, kaip tapti Dievo draugu. Pakartosiu, išmintis per kartų kartas įeina į šventas sielas. Jeigu tu norėsi būti tas vat, šventas žmogus, apie tai kalbėti kitiem nereikia. Mano vienas toks geras bičiulis, draugas, man viename laiške jisai rašė, Pauliau, sakau, kaip norėčiau tapti šventas. Geras noras buvo, galvoju, drąsus bachūra, žinai, gerai pasakė. Aišku, paskui jam ten kažkas nepavyko, bet jis ir šiandien turi tą troškimą, kaip norėčiau būti šventas. Bet jūs tų dalykų galbūt turėkite viduje, kalbėkite su Dievu, tą norą išsakykit, bet per daug nesakykit kitiems, tik su labai gerais bičiuliais. Taigi, kad jūs pažintumėte Jėzų, jo mokymo dovanomis geriau jį pažintumėt. Sako Dievas, aš padarysiu tas sielas draugais ir pranašais. Dar apie vieną žmogų, kurį Jėzus labai mylėjo, tai Lozorius. Jono Evangelijoje 11 skyriui Jėzus su savo draugais buvo kažkur išvykęs, ten su savo tais apaštalais ir jis gauna žinę iš Lozoriaus sesers, laiškelį jam atneša, sako, Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Jėzus reakcija buvo tokia, jeigu žinote Lozoriaus istoriją, jis neskuba iš karto bėgti ir jo gydyti, bet po kiek laiko jis sako, mūsų bičiulis, Dievas ištarė šitą frazę, mūsų bičiulis, kadangi Dievo draugai automatiškai yra, jeigu esu krikščionis, yra ir mano draugai. Čia yra dar vienas draugų statusas. Mūsų bičiulis Lozorius užmygo, bet aš eisiu jo pažadinti. Jėzus, kaip pavyzdys, yra žadintojas. Kai tu užmiegi per paskaitą, kai tu užmiegi gyvenime užmiegi, užmiegi tuo momentu, kai tu turi budėti, Viešpas visuomet suranda daug būdų, kaip tave pažadinti. Ir nereiktų pykti dėl to, nes sako, einu jį pažadinsiu. Toliau žiūrėkite, kaip Jėzus myli savo draugus. Matot, nėra tik tai toksai šiaip su toksai statusas. Jis to nebijo pripažinti. Žiūrėkit, kai Jėzus išgirdo, kad Lozorius jau kape, jis mato Mariją su Morta apsiverkusias, Jėzus pravirko. Žinote, kaip žydai jį apibūdino, sako, štai kaip jis jį mylėjo. Taigi mes pradėjom ir grįžtam į tą patį atrodo tašką. Dievas yra meilė, ta Dievo meilė mus stato pagal savo modelį ir panašumą, jį mokina mumis draugauti. Jeigu ateity, kada nors jūs sugalvosite ir jau esate sugalvoję, o gal kiti dar tik tai esate kelietame, tą momentą, kai tu nuspręsi gyvenime susirasti draugą, gyvenimo draugą, draugę, vadovaukitės ir statykite tą draugystę ant to pagrindo, kurį ką tik jūs dabar išgirdot. Modelis tegul būna jisai. Žiūrėkite į jį. Aš kaip toji nuotaka ištariu Marijos žodžiais. Darykite visą, ką tik jis jums lieps. Darykite toje draugystėje viską, ką tik jisai jums lieps. O meilė nesielgia neteisingai, neieško savo naudos, viską pakelia, viskuo vilėsi. Ir žinot, kas yra finalė, labai čia gražu. O šita draugystė niekada nesibaigia.
Apie tai, ką reiškia būti Dievo draugu, jaunimui kalbėjo pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis iš Pakutuvėnų.
Brangus Marijos radijo klausytojai, dėkojame už jūsų dėmesį. Šį vakarą laidą parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Iki kitų malonių susitikimų.
Sudie. In the stillness, I hear your voice call. And I am
to make.